Káva o čtvrté s Patricí Strouhalovou
na Dvojce.
A povídáme se a povídat se budeme s naším dnešním hostem, kterým je Martin Kavka, tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste ale poslední 3 roky, počítám, i šéfem hasičských vyšetřovatelů v Praze. V podstatě vyšetřovatelem požáru jste přes 25 let. Co jste si říkal, když jste viděl ty první záběry z místa požáru v Bohumíně?
Tak z těch prvních záběrů bylo jasné, že ten požár není ten běžný bytový požár, na který jsou hasiči zvyklí. A ta obrovská tragédie, kdy, jak samozřejmě pro ty lidi, co tam tomu museli přihlížet, i pro ty hasiče, to, že lidé bohužel byli nuceni vyskočit z oken z 11. patra. Takže to já jsem za svoji kariéru nezažil a myslím si, že vlastně možná nikdo, koho znám od hasičů, že to nezažil.
Před chvílí ve zprávách jsme slyšeli o hořícím autě na silnici, tak požáry aut asi se musíme bavit, nebo když se o nich budeme bavit, tak musíme rozdělit na klasická vozidla a na elektromobily. Jaký je v tom rozdíl pro hasiče zase, v čem je, který ten požár složitější?
Taková ta běžná auta těch požárů je denně na českých silnicích v celé republice, řekl bych několik, možná desítek, jednotek, ta auta prostě hoří vlivem technické závady, zvlášť třeba v horku, ty starší auta, tam může dojít k úniku benzínu a na ten horký povrch toho motoru může dojít ke vzniku požáru, to jsou běžné požáry. Co se týká požáru elektroaut, tak těch není mnoho, tuším, že jsme v České republice zatím měli snad jeden nějaký závažnější požár elektroauta. Je to dané částečně tím, že těch aut je málo ještě a částečně i tím, že aby došlo vlastně k požáru té baterie, která tam je zalita prakticky v nedobytném prostoru, tak tam musí být opravdu specifické podmínky. Takže ono to elektroauto může hořet tím běžným způsobem, třeba elektroinstalace v palubní desce, ale to je požár, se kterým si dokážeme normálně poradit. Co se týká té baterie, tak tam opravdu ty automobilky dbají na to bezpečí a ta baterie je opravdu zalita v takové speciální hmotě a těch požárů věřím tomu, že nebude mnoho po celém světě.
Dnes také přišla zpráva o tom raním požáru domově důchodců ve Mšeně na Mělnicku. To nepřežil jeden člověk, hořelo v jednom pokoji, ten požár byl uhošen, ale mě by zajímalo zase z pohledu vás hasičů, co je pro tým hasičů, který zasahuje v takovém domě pro seniory s pečovatelskou službou, co je nejsložitější? Co tam všechno vlastně musíte brát v potaz?
Tam už je potřeba počítat s tím, že tam bude potřeba větší počet zasahujících hasičů právě na tu evakuaci těch i mobilních osob. Většinou ty domovy důchodců nebo domy s pečovatelskou službou, tak tam jsou lidé se sníženou schopností pohybu. To znamená, že my musíme počítat s tím, že ta evakuace bude náročnější, že třeba na jednoho i mobilního člověka jsou potřeba 2 hasiči. Ono se to trénuje, každá hasičská stanice má ve svém rajonu takový objekt, nebo pokud ho tam má, tak trénuje a je potřeba i spolupráce, úzká spolupráce s těmi zaměstnanci přímo z toho domu, aby věděli, jakým způsobem se chovat, takže se to trénuje, ale samozřejmě každý den požár je trošku jiný, ale v 90% těch požárů zabíjí vlastně kouř z plodiny hoření. Takže pro hasiče nejtěžší nasazení těch sil, kdy je potřeba ty lidi dostat okamžitě ven a na imobilní osoby je potřeba více hasičů.
Tam bylo evakuováno ráno v tom Mšeně 61 lidí, když se vrátím k tomu bohumínskému případu. V čem ten požár z pohledu hasičů byl výjimečný?
V tom rozvoji toho požáru, tak jak říkali kolegové z Moravskoslezského kraje, jejich ředitel, tak prostě když někdo nalije hořlavou kapalinu, my tomu říkáme akcelerant, protože zrychluje to hoření, tak když někdo nalije prostě do bytu plného lidí, tak tam prakticky nemáte šanci prostě těm lidem pomoci v nějakém rychlém čase, kdy je potřeba, tam je potřeba pomoc třeba do 2 do 3 minut a ty lidi jsou de facto odříznuti od unikové cesty, to je to, proč vlastně došlo k takovému počtu úmrtí. A navíc to 11. patro samozřejmě komplikuje ten zásah, takže ten rozvoj toho požáru, kdy de facto okamžitě planul byt, protože to není běžný případ běžného požáru, tam to trvá několik minut, máte šanci utéct do únikové cesty, máte šanci se nějakým způsobem chránit, ale tohle prostě bylo opravdu obrovský rozvoj toho požáru, kdy navíc ještě v tom bytě bylo takzvané umakartové jádro, to znamená, to je taková kombinace plastů, dřeva a to samozřejmě napomáhá pak tomu rozvoji toho požáru, stejně jako to vybavení toho bytu. Navíc v tom bytě, který je možná velikosti 3+1, teď nevím přesně, ale bylo tam 11 lidí, to je opravdu jako, podle mě to bylo, a taky i státní zástupce mám pocit, že to kvalifikoval jako pokus o vraždu, tak bych to viděl. To je, já jsem to i někde přirovnával, je to podobné, jako kdyby ten člověk tam přišel a prostě vytáhnul střelnou zbraň a ty lidi prostě takhle nějakým způsobem chtěl zlikvidovat, tak je to stejné, jako když použil hořlavinu v bytě, zavřel dveře, polil dveře třeba.
O prevenci požáru si budeme povídat dál v dnešní Kávě o čtvrté. K prevenci požáru jsme si dnes ve vysílání Kávy o čtvrté pozvali Martina Kavku z záchranného hasičského sboru hlavního města Prahy. Já jsem četla, že když vznikne požár, například tím, že člověku upadne doma nedopalek cigarety, tak že to je zhruba tak 10 minut, než ten požár si vznikne a než se rozšíří. Je to třeba, když se budeme bavit obecně, mnohem horší, když k tomu dojde v panelovém domě, než v činžovním domě, třeba i s ohledem na to umakartové jádro, které třeba v těch panelových domech stále ještě někde je.
Já bych řekl, že až tak zrovna u té cigarety to neplatí. Uh-huh. Ona ta cigareta je opravdu taková hodně ošemetná. Dnes už jsou ty cigarety, oni musí mít takové ty samozhášecí papírky, kdy ta cigareta nevydrží dlouho hořet, ty starší, nebo doutník, tak ten je daleko nebezpečnější. Ale i pořád ta cigareta samozřejmě dokáže zapálit, když zapadne za určitých podmínek někam do sedačky a podobně. Ale v tomto případě, jako ve většině případů, zabíjí ten kouř, ty splodiny hoření vás udusí. To znamená, že lidé samozřejmě umírají právě, že usnou třeba s cigaretou v posteli, ještě tam je přidán třeba alkohol do toho. Pak samozřejmě může dojít jako k většímu požáru, kdy hoří postel, ale to už zpravidla si lidé všimnou a je jedno, jestli v panelovém nebo v činžovním domě a pokud hoří ten byt, tak on částečně tvoří samostatný požární úsek a pokud jsou dodrženy všechny pravidla tak, jak mají být, tak ten požár by se neměl z toho bytu rozšířit.
Právě, jaká pravidla teda mají být dodržena? Jestli existuje nějaká efektivní nebo která je ta nejefektivnější ochrana před požárem?
Tak je potřeba dodržovat ty pravidla, která byla nastavena. Je potřeba ještě vzít potaz, že ten objekt se řídí těmi požárními nebo protipožárními pravidly v té době, kdy byl skoloudován. A ve chvíli, kdy do něho není nějak zasahováno, není tam žádná zásadní rekonstrukce a podobně, tak se prostě drží těch pravidel, které byly třeba v roce 1980. Dnes už jsou třeba přísnější, ale je to prostě tak, nemůžeme zpětně jakoby vyžadovat po těch domech, aby investovali ty peníze, protože je to nákladné. Samozřejmě částečně si to ti majitelé nebo ty stavební bytová družstva uvědomují a dodatečně tam instalují nějaké základní protipožární opatření. A my vždycky,
co to je?
My vždycky říkáme, že pár stovek stojí třeba požární hlásič. To je de facto věc, která stojí dneska 300 korun, koupíte ji v těch hobby marketech, anebo na internetu, kdekoliv, dokonce i obchody s elektronikou to prodávají. Stojí to 300 korun, dnes už ta baterie tam je třeba na rok, na dva roky, dáte ji na místo, kam, kde je popsáno, v tom návodu většinou to bývá nějaký prostor, ne úplně v kuchyni, protože tam mohou ty výpady třeba z vaření způsobit nežádoucí ten zvuk, který to má dělat, tak někam prostě do nějakého rozmezí obývacího pokoje, obytné části a kuchyně. No a ten hlásič vám prostě vás upozorní na kouř, protože když začne hořet třeba od té cigarety nebo od něčeho, jako třeba od zásuvky, technická závada, elektroinstalace, tak je to doprovázeno tím kouřem, říkáme splodinami hoření, ty jdou nahoru, logicky dostanou se do toho hlásiče a on zvukem vás upozorní a tím vám zachrání život, protože vy se stačíte zorientovat a odejít z toho bytu, zavřít za sebou dveře, to je důležité, mít třeba klíče, pokud to jde, ale zavřít dveře, aby ty splodiny se nedostaly třeba na únikovou cestu do toho bytu. Takže tenhle ten hlásič požáru je, bych řekl, úplně ideální ochránce té rodiny.
Jak by měl být zabezpečen panelový dům nebo činžovní dům, v podstatě třeba i nebytové prostory?
Je to zase dáno tou dobou, kdy se skoloudovalo ten objekt, a vždycky jsou odborné firmy, které vlastně ty objekty navrhnou, takzvané požárně bezpečnostní řešení stavby. Je to složitý takový soubor věcí, řídí se to nějakými normami, zákony a podobně, ale řídí se to standardními pravidly, kdy třeba v bytech nebo v domech, kde je více pater výškové budovy, my tomu říkáme, tak už musí být chráněná uniková cesta, to znamená cesta, která je požárně oddělena. A na všechno tohle ten majitel toho objektu musí dbát a musí stále dodržovat. To jsou, každý dům má ty pravidla nastavena trošku jinak, je potřeba je dodržovat, ale základní pravidlo pro obyčejného vůzovka člověka je, aby třeba dodržoval ty unikové cesty volné, aby tam nedával.
A jak má vypadat tady ta uniková cesta?
Má být
pravidlo unikové cesty. Vy jste zmínil třeba ten botník, tak to je takový jako.
To je takový největší nešvar, bych řekl.
Největší nešvar, o kterém vy hasiči mluvíte. Já znám dokonce rodinu, která místo botníku tam má hned za dveřmi velkou knihovnu.
Tak to je to. Na unikové cestě nesmí být žádná překážka, protože vy v případě, že dojde k požáru, tak může dojít k výpadku proudu, může dojít k tomu, že je špatná viditelnost, může tam být i kouř na té cestě, když je nechráněná, když je to standardní chodba třeba 4-patrového domu. A teď si představte, že jdete a nevidíte a jdete po té chodbě, držíte se těch zdí, jste při zemi, což je dobré, protože ten kouř je nahoře, a narážíte tam na překážky, které tam vlastně nemají být, a zdržuje vás to, může dojít ke zranění. Ti hasiči s tím samozřejmě taky musí počítat. To na unikové cestě prostě nesmí být nic, a navíc tam nesmí být nic hořlavého, aby tam vlastně se nepřenesl ten požár.
Ty nebytové prostory, tady by mě zajímalo, jestli je nějaké pravidlo, co v těch nebytových prostorech vyloženě nesmí být. Mně napadá třeba, někdo má sekačku na trávu, tak tam může mít samozřejmě i benzín nebo nějaké oleje, nebo tam můžou být motorky, které mají to palivo v nádrži.
To se řídí přesnými pravidly. Motocykly tam mohou být jenom do 50 kubických centimetrů, znamená takové ty menší motorky, jenom s tou nádrží, která tam je. Můžete skladovat 20 litrů v kanistru, ale víc ne. Žádná pyrotechnika by tam neměla být, žádné další oleje, nic takového. My doporučujeme v těch sklepních prostorách těch obytných domů de facto nemít tyhle věci, protože to opravdu zvyšuje to riziko toho požáru. Ale ty sklepní prostory jsou částečně, by měly být odděleny požárně, zase navrženo. Měly by tam být protipožární dveře, které odolají třeba 30 minut požáru. Samozřejmě se stává to, že prostě, když se vám nějaké nežádoucí osoby dostanou toho sklepa, tak je nechají otevřené a podobně. Proto my doporučujeme mít uklizeno v tom sklepě, neuchovávat tam prostě nějaké hořlaviny, pyrotechniku.
Ještě jedna věc. Někdy se stává v těch činžovních domech, že mříž u vstupu do těch sklepních prostor vlastně zabraňuje dostat se k přívodu vody, protože ten přívod vody je až za tou mříží. Je to třeba z hlediska požární ochrany vůbec možné?
No, hlavní uzávěr vody pro hasiče není až tak úplně důležitý. To samozřejmě pro nějaké zamezení škod, kdy chceme vypnout vodu, protože protéká někde v bytě, tak to možná ano, ale co se týká jako hašení, tak my si vozíme svoji vodu a ty hydranty, ty by měly být nezávislé na tom, to znamená, to by musel někdo vypnout tu hydrantovou síť, což není. Ten přístup k tomu zamříží, tak není z hlediska jako požáru až tak důležitý, ale samozřejmě to důležité pak při nějakých dalších škodách, když někdo odjede na dovolenou, začne mu tam kapat kohoutek, anebo nedej bože dojde k většímu úniku vody, tak samozřejmě potřeba rychle zareagovat. Co se týká mříží, tak to je spíš horší, když jsou třeba mříže někde na dveřích, které jsou zamčené, neměly by být zamčené, měly by být zevnitř otevřené, aby lidé mohli odejít z toho objektu.
Ve vysílání kávy o čtvrté na téma prevence požárů si povídáme s Martinem Kavkou z Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, který přes 25 let je vyšetřovatelem požárů. Když jsme se bavili o té případné mříži, za kterou je třeba v těch sklepních prostorách přívod vody, tak ale ten hlavní uzávěr plynu a elektřiny, ten by měl nebo musí být přístupný. Tam je ten problém pak už větší.
Přesně tak. Hlavní uzávěr plynu musí být přístupný právě pro zasahující složky, tak aby v případě nějakého většího požáru nebo v případě nebezpečí, že by tam mohlo dojít k úniku plynu, tak musí mít přístup, aby ho zavřeli.
Protipožární dveře. Jak fungují a protipožární těsnění? Našla jsem, že existuje, tak o co jde, kde si ho třeba nechat namontovat. Je to dobrá věc? V jakém případě?
Tam je potřeba říct, že vlastně ty objekty jsou rozděleny na takzvané požární úseky. A ten požární úsek musí být oddělen požárně od toho, musí odolat nějakou dobu. Protipožární věře jsou třeba 30-minutové, znamená, že odolávají 30 minut. 30 minut požáru, rozvinutém požáru. A vlastně oddělí ten prostor další od těch plamenů a třeba i od kouře, protože jsou i požární dveře, které jsou kouřotěsné. No a ta páska, to je takzvaná spěňující páska, kdy vlastně, jakmile dojde k vysoké teplotě, tak ona se vlastně napění na obvodu těch dveří, utěsní ty dveře a nedochází tam k úniku těch splodin hoření nebezpečných, třeba právě na tu unikovou cestu. Každý ten dům to má navrženo jinak, tam je potřeba se řídit tím, jak je vlastně ten dům navržen v tu danou chvíli a při třeba kolaudaci nebo při kontrolách, tak my samozřejmě kontrolujeme, zda ty dveře jsou správně nastavené, zda mají to správné protipožární zabezpečení. Nemá asi smysl v tuhle chvíli, aby lidé hromadně začali nakupovat dveře, které tam třeba nejsou vůbec navrženy v tom objektu.
A to těsnění protipožární?
No to těsnění je kouřotěsné, nebo zabraňuje tomu kouři, průniku toho kouře. To znamená, pokud začne u vás hořet, tak se nedostanou splodiny hoření na tu chodbu. Asi je to dobré, ale tam bych spíš posuzoval ten objekt jako individuálně, poradil se s majitelem objektu, zda to má smysl nebo nemá, protože jsou specializované firmy, které dokáží ten objekt posoudit z celkového hlediska.
Dodatečné zabezpečení dveří, opatření takzvané panikové kování, které třeba z důvodu bezpečnosti požaduje pojišťovna. Tak o co jde, kam se dává?
To panikové kování, to mohou lidé vidět třeba v nákupních centrech, takových těch bočních únikových cestách, kdy to jsou jako ty velké dveře. A je tam taková vodorovná tyč. A panikové se říká tak, že v panice ty lidé vlastně do toho jenom strčí a ono se to otevře. Proto se říká panikové. To znamená jednoduchým způsobem, jenom na to zatlačíte a otevře se to. To se používá právě třeba v administrativních budovách nebo v budovách, kde je předpoklad velkého počtu lidí, kdy vlastně se jakoby v panice natlačí někam na nějaký prostor, tak ono se to vlastně otevře a uvolní to. Ale možná taková modifikace na obytné domy jsou právě vchodové speciální vložky, kdy de facto tím, že zabouchnete dveře, tak je tam takový elektronický zámek, který vlastně zamkne ty dveře a ve chvíli, kdy vy zevnitř vemete za kliku, tak se to vlastně odemkne elektronicky. Stojí to několik tisíc, je to samozřejmě nákladnější, ale částečně to nahradí právě takovéto zamykání těch vchodových dveří.
Jak situaci komplikují třeba při požáru otevřená okna nebo dveře na balkon, jak to bylo třeba i v tom Bohumíně?
Komplikuje to asi v tom, že ten požár má takzvaně, jak my říkáme, se nadechne, to znamená, že má přístup kyslíku.
To je ten komínový efekt?
Komínový efekt je trošku něco jiného, kdy vlastně ty splodiny zase mají šanci odcházet, to teplo jde vlastně za tím prostorem, kam má možnost odcházet a může dojít právě k rozšíření těch splodin hoření do vyšších patér nebo do dalších částí bytu, ale ten požár má možnost vlastně, nebo získá to oxidovadlo, získá ten kyslík a to podporuje to hoření. Aby hořelo, musíte mít tři věci, hořlavou látku, teplotu a to oxidovadlo. Pokud jednu z těch věcí odstraníte, tak přestane hořet. To znamená, že, když to řeknu tak, pokud by v tom bytě přestal, ten požár by vyčerpal veškerý ten vzduch, ten kyslík, tak by vlastně se pomaličku udusal. Je to stejné, jako když máte svíčku ve sklenici a takhle ji přikryjete, tak za chvíličku zhasne, protože tam dojde kyslík.
Jak zabezpečit rodinný dům před požárem?
To se zase řídí pravidly, když navrhujete rodinný dům, tak už tím musíte počítat. Z pravidla to bývá tak, že třeba garáž je oddělena požárně právě těmi požárními dveřmi, pokud je garáž součástí toho domu a vy chcete z garáže jít přímo do obytné části. Je také povinnost garáž vybavit hasicím přístrojem a v těch domech už se dneska právě i navrhují ty požární hlásiče, aby tam ta rodina měla. To znamená, že zrovna rodinné domy si myslím, že jsou asi menším problémem než třeba obytné domy, protože tam opravdu bydlí menší počet osob a je to na menším prostoru.
A platí třeba i jiná pravidla, trošku přísnější pro dřevostavby rodinné?
Já bych řekl, že ne, protože zase je to individuální, ale i ta dřevostavba, ono, aby si člověk nepředstavil dřevostavba, že to je jako ze dřeva, že to bude hořet celé, jo, to naopak ono dřevo i vlastně někdy hoří nebo se chová trošku lépe při požáru než třeba kovová konstrukce, protože to dřevo, ty trámy dřevěné, když hoří a jsou dostatečně silné, tak oni stále drží tu konstrukci a nezřítí se. Když to třeba kovová konstrukce, tak ten kov ve chvíli, kdy na něj působí nějaká vyšší teplota, tak on najednou vlastně zgumovatí a prostě může se propadnout střecha a podobně. To znamená, že dřevo paradoxně je někdy pro hasiče, pro zasahující hasiče více bezpečnější než třeba kovová konstrukce.
22 155 25 25. Pokud máte otázky, tak telefonujte na dvojku do Kávy o čtvrté. Prevence požárů ve vysílání Kávy o čtvrté s Martinem Kavkou z Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy. Mě by zajímaly ještě hasicí přístroje. Jak to je, kde by v tom domě měly být, ať se bavíme o panelovém, činžovním nebo rodinném, ten propočet na metr čtvereční, jak se to počítá?
To se řídí zase nějakými normami a vlastně při tom projektování ty odborné firmy, odborníci to přesně dokáží spočítat, naprojektovat a rozmístit v tom domě a my pak jako
hasiči. Dobře, ale teď nás třeba někdo poslouchá, říká si, tak na chatě bych ho mohl mít, nemám.
Takhle se to dá říct, ale v tom obytném domě tam je potřeba vědět ty podmínky, jaké jsou, kde jsou hydranty, někde stačí v každém druhém patře, to propočítám, že tam je míň bytů, nebo míň té obytné plochy a někde samozřejmě je třeba větší. Ale chata, pokud mám dřevěnou chatu, určitě bych doporučoval mít tam hasicí přístroj, v bytě bych doporučoval, aby lidé si koupili takové hasicí spreje, a to trošku nahradí ten hasicí přístroj, není to plnohodnotná náhražka, ale na začínající menší požár je to úplně ideální.
Když hoří utěrka třeba v kuchyni.
Když hoří utěrka nebo od svíčky náhodou vám někde něco chytne, nebo vám začne hořet třeba zásuvka, stává se to v těch starších domech, že prostě dojde k nějakému zkratu, tak prostě vemete ten sprej, zavoláte hasiče, stříkáte to a opravdu ten sprej je docela účinný. V těch garážích, jak jsme říkali, nebo opravdu v takových místech, kde by prostě předpokládáte, že by mohlo k požáru. Ty dřevěné chaty, tam si myslím, že je dobrá věc mít určitě hasicí přístroj.
Telefonický dotaz už máme. Vezměte si teda, pane Kavko, sluchátka. Tak, už vás posloucháme. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Jaroslav Karles, Praha 4. Já mám dva dotazy. Podle toho, jak jsem v médiích viděl fotografie toho domu v Bohumíně, tak jsem přesvědčený, že ten dům patří do kategorie se zvýšeným rizikem požárním. A tím pádem by tam měly být tedy hydranty každé druhé patro, na každém patře hasicí přístroj, které prodělávají každý rok nějaké revizní kontroly, jestli jsou funkční. Nikde v médiích jsem neviděl teda informaci o tom, jestli opravdu funkční byly, jestli tam tyto prostředky byly nainstalovány a jestli někdo ze sousedů případně se nesnažil je použít před příjezdem hasičů, aby nějakým způsobem uhasil nebo aspoň zmírnil požár těch vstupních dveří bytu. A druhý dotaz se týká poznámky vašeho hosta, který říkal, že v výškovém domě by mělo být nějaké chráněná úniková cesta. Podívejte, my bydlíme v 15-patrovém věžovém domě a máme dva výtahy, které se v případě požáru nesmí používat. No a pak je tady schodiště samozřejmě. No a jak by si váš host představoval únikovou chráněnou cestu po tom schodišti? Mm-hmm. To je naprostá chiméra podle mého názoru.
Dobře, děkuji.
Tak čekám na názor, děkuji. Mm-hmm,
Tak co se týká těch hasicích přístrojů a toho vybavení v tom domě, tak vždycky při každém požáru je na místě vyšetřovatel hasičský, který nejenom, že má přijít na příčinu požáru, ale musí kontrolovat právě tyhle věci, takže já věřím, že to bude předmětem toho vyšetřování a vlastně ve všech těch případech požáru se zjišťuje, jak byl ten dům vybaven, zda tam opravdu byla revize. Je dobré vědět a upozornit, že to musí zajistit každý majitel toho objektu nebo správce toho objektu přes nějakou firmu. Nejde to na vrub hasičů, ty pouze kontrolují, ale tohle všechno si myslím, že se tam prověří a prověřuje. Zase na druhou stranu je potřeba říct, že opravdu ten požár byl tak extrémní, že teď je otázka, jestli by samozřejmě vždycky pomůže jakákoliv hasební látka, která tam v tu chvíli je dopravována na to místo. A pokud by tam opravdu někdo byl a dokázal by tím hasicím přístrojem hydrantem zmírnit ty následky toho požáru, ale upřímně hořící kapalina je opravdu těžká uhasit.
K té chráněné unikové cestě, tak posluchač popisoval dva výtahy a schodiště a potom schodišti, jak by to mělo být.
Ale
je to chiméra?
Není. Chráněná uniková cesta se rozděluje na tři druhy. Jedna je taková ta běžná chráněná uniková cesta, to znamená, že se musí zamezit tomu, aby se tam dostal požár. To znamená, že jí stačí vytvořit jenom tím, že máte dveře v těch bytech, které odolají požáru co na určitou dobu, které je nadimenzován. Může to být 30 minut třeba. A v tu chvíli, když ty požární úseky máte odděleny, to znamená, každý byt je požární úsek, je oddělen dveřmi, tak v tu chvíli ten prostor, který tam je té chodby, tak je chráněná uniková cesta. A pak u těch vyšších nebo modernějších budov jsou chráněné unikové cesty dalšího typu a ty už jsou třeba, tam už je třeba přetlaková ventilace, to znamená, že to bývá v těch opravdu vysokých domech 20 a více pater, kdy vlastně ti lidé mají možnost unikat po schodišti, kde je proti ním vlastně vháněn čerstvý vzduch a to už jsou vlastně jako složitější unikové cesty. Ale chráněná uniková cesta znamená, že je požárně oddělena od těch ostatních prostor, kde by mohl vzniknout požár. Stačí požárními dveřmi. Mm-hmm. A nebo v těch vyšších domech, třeba panelových domech, kde je...
Posluchač mluvil o tuším 15 patrech.
Někdy bývá, nebo ty panelové domy někdy byly řešeny tak, že teď přesně nevím, ale myslím, že v každém třeba čtvrtém nebo pátém patře bývá taková propojka, taková chodba do vedlejšího vchodu a tím pádem už máte zase další možnost, kdy vlastně lidé se dostanou tou propojku do vedlejšího vchodu a dostanou se zase na chodbu, která by měla být vlastně volně průchozí.
Druhý dotaz, dobrý den.
Ano, dobrý den, Lukaska u telefonu. Já bych se chtěla pana odborníka zeptat vlastně a informovat. Já jsem babička, hlídala jsem byt našim mladým, když byli na dovolený. Zrovna když se stala ta věc v tom Bohumíně. A uvědomila jsem si, a jsme taky v posledním patře. A teď jsem si uvědomila, kdyby to bylo v našem domě, že já vlastně se nedostanu taky a musím jenom skákat, ale nemusela bych skákat, pokud by nahoře byla otevřená dveře nebo okno na střechu, kde můžu snadno uniknout a všichni, kteří tam bydlí v těch posledních patrech a nemohou se dostat dolů normální cestou, vlastně mohou utéct na střechu na vedlejší dům a nikdo by neuhořel. Ale to okno je trvale zamčený, ten pán, co to má, ten je vlastně pořád na chatě a takže když dojde v tomhle domě k požáru, tak jenom kvůli tomu, že to není ošetřený, aby ty poslední patra měly klíče u sebe na únikovou cestu, která tam je proto určená, tak uhořej. Tak chtěla bych vědět, jestli by nebylo vhodné toto všechno zvážit a kde...
Odpovíme vám, děkujeme.
Tam je potřeba říct, že pokud to okno, jak říká paní na té chodbě, tak pokud je určeno pro nějakou náhradní unikovou možnost, tak by samozřejmě mělo být přístupné. Ale já přesně nevím, jak to tam v tom domě je, pokud je to proto určeno. Ale to, jak říkala na začátku ta paní, že by tam uhořili, museli by skákat, já myslím, že to není pravda, protože my jsme se bavili o tom, že tam došlo k extrémnímu požáru. Někdo tam přišel, rozlil tam hořlavinu, několik litrů, zapálil to. To se prostě běžně nestává. Běžný požár je takový, že ta paní by měla možnost, pokud by hořelo u ní, tak by se dostala ven z bytu, pokud by hořelo někde jinde, tak by zase zůstala v tom bytě, přišla by záchrana po té chodbě a hasiči by vyvedli.
A další telefonický dotaz k tématu prevence požárů. Dobré odpoledne, posloucháme vás.
Dobrý den, tady je Zdeňka z Moravy. Já bych se jenom chtěla podělit o takovou zkušenost. Bylo to již v roce 2007, bydlím v panelovém bytě. Měla jsem si rekonstrukci bytu, nicméně nějak, to bylo v červenci. A z jara ke mně přišel nějaký pán s tím, že od požárníku a že prostě, že si musím instalovat protipožární zařízení v bytě. Takže jako dali mi tady nějaké dvě krabičky, dostala jsem nějaký sprej, nějaký takový, jako nějakou plachtu, kdyby vznikl požár. Nedal si, jak si vysvětlit, že prostě, že bych já až po rekonstrukci třeba na to přistoupila. Vyinkasoval 2000 ode mě nebo kolik a prostě odešel.
Tak to si myslím,
no jsem se dozvěděla, že vlastně, že tady tohle to platilo nějak pro novostavby, jako nové postavené domy, jsou, ale ne.
Já vám na to odpovím. To jsou podle mě lidé, kteří zneužívají právě ten strach a vnutil vám něco, co vlastně třeba vůbec nepotřebujete. Tam bych doporučil vždycky lidem, aby se obrátili na správce toho objektu a poradili se s ním.
Děkuju za tu odpověď. Pokud se ještě podíváme na jednu důležitou věc, která se týká v podstatě prevence požáru nebo toho rychlého zásahu, tak jak je vlastně pro řidiče, kteří parkují v okolí těch domů, důležité myslet právě na to, aby ten případný zásah hasičů nebyl komplikovaný tím, že tam brání ta auta v příjezdu.
Že tam nedojedeme k tomu požáru. A tam pak opravdu jde o vteřiny, i o minuty někdy. V Praze je to opravdu problém na těch sídlištích. My jsme se středočeskými hasiči udělali projekt, který se jmenuje 3 metry k životu, protože my potřebujeme 3 metry průjezdný pruh. A ono je to hrozně jednoduché. Stačí parkovat na místech, kde se parkovat má. Jakmile tam vidíte žlutou čáru, zdá se vám, že je tam prostor nevyužitý, tak to tam zaparkuje, ale tam třeba ten žebřík je potřeba, aby se trošku vyhnul. To znamená, parkujte tam, kde se parkovat má. My chápeme, že je to trošku problém na sídlištích, ale to stačí k tomu, aby ta těžká technika hasičská projela na místo požáru.
Co dělat v případě, kdy tedy začne hořet?
Základní rada, volat hasiče, i když je to menší požár, raději opravdu zavolejte hasiče, nebojte se, když jste ten požár způsobili.
Co je to menší požár?
Menší požár může být třeba ta utěrka, nebo od svíčky někde vám chytne kus sedačky, zakouří se ten byt. Vy vlastně ze zákona máte povinnost ten požár nahlásit. Takže zavolejte hasiče, upozorněte své okolí, že hoří, protože tím zachraňujete lidem život, protože oni vědí a dokáží na to reagovat, nebo mohou na to reagovat. Snažte se ten požár uhasit, pokud to jde, samozřejmě. Zase pokud se necítíte na to, už ten požár je tak rozvinutý, tak prostě vemte všechny lidi, které máte v bytě a prostě odejděte. Zavřete za sebou dveře, aby se ty spleniny nedostaly dál, nebo ten požár dál, a upozorněte prostě na to, že opravdu hoří.
Typický požár většinou začíná v kuchyni nebo v obývacím pokoji. Statisticky je to z naší nepozornosti.
Ano, nejvíc požáru.
Ty nejčastější důvody jsou jaké?
Nejčastější příčiny požáru v bytech je nedbalost nebo nepozornost těch lidí. Pak jsou to technické závady, kdy dojde třeba k technické závadě elektroinstalace, ale nejčastěji je to opravdu naše nepozornost. Otevřený oheň, jedno v jaké formě, jestli při vaření nebo svíčka někde. Kolem adventu upozorňujeme právě na adventní věnce, svíčky, kde adventní věnec není určen pro to, aby na něm hořela svíčka, protože je plastový třeba. Takže je to nepozornost lidí. Stačí opravdu dávat pozor a trošku přemýšlet nad tím, že může dojít k požáru.
Proč se v České republice a obecně v Evropě upřednostňuje zásah vnitřkem budovy, pokud se bavíme o těch panelových a činžovních domech?
Ono se to upřednostňuje, jak bych řekl, skoro v celém světě, protože ten hasič potřebuje jít dovnitř, potřebuje ten požár uhasit a zevnitř právě z toho schodiště, byť je zakouřené, tak dokážeme ty lidi dostat ven, protože ty možnosti nějakých skoků a podobných záchran jsou velmi omezené. V Americe můžeme možná někde vidět ty domy, kde mají takovéto venkovní železné schodiště, taková ta náhradní uniková cesta, to je fajn, ale v České republice to není a ty vnitřní cesty jsou na to stavěné, abychom zachránili lidi.
Když jste zmínil ten seskok, tak prý třeba právě v tom panelovém domě v Bohumíně požití nafukové seskokové matrace bylo velmi nebezpečné. Tak kdy to je bezpečné?
Ono je to, já bych řekl, nebezpečné už od nějakých, dejme tomu, 10-14 metrů. Opravdu docházelo k úrazům při cvičení hasičů, kdy my de facto už dneska nemůžeme ani při cvičení používat tu plachtu, protože je to opravdu nebezpečné. Tam se musí skočit prostě tak speciálně, že z 11. patra to je absolutně nemyslitelné. Navíc ta plachta, pokud skočíte z takové výšky, tak potřebuje 30 vteřin na to, aby se znovu nafoukla. Takže opravdu je to extrémně krajní možnost a my opravdu budeme zachránit lidi vnitřní částí, protože ty požáry jsou, ty běžné požáry dokážeme zvládnout tak, jak jsme připraveni, ale tohle byla opravdu extrémní situace, na kterou nemohl být nikdo připraven.
Martin Kavka, tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, 25 let vyšetřovatel požáru, byl naším dnešním hostem. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.